Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Една недела по почетокот на школската година во изолација се неколку паралелки од неколку училишта. Од Министерството за образование велат дека постапуваат според протоколите и алгоритмите. Надлежните си ја префрлаат вината за одговорност во ерменската афера во која бил вклучен и македонски дипломат. Дали функционерите навистина не знаеле ништо за аферата? Од светот, по 20 години обиди за склучување сојуз, Русија и Белорусија се се поблиску до подпишување на таков договор. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 6425 тестирања, регистрирани 682 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 1031 оздравени пациенти, а пријавени 32 починати. Земјите членки на Европската Унија дадоа зелено светло за околу 14 милиарди евра пред пристапна финансиска помош за периодот од 2021 до 2027 година во корист на земјите кои се во процес на проширување, а во кои влегуваат и земјите од регионот. Земјите кои ќе бидат корисници на овие средства се Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Сепак, финансиската помош, се наведува во соопштението од ЕУ, нема да биде безусловна. Таа ќе варира во обем и интензитет според перформансите на корисниците. Со гордост ве поздравивме како 30-ти сојузник на НАТО и со нетрпение очекува да ве видиме во Европската Унија. Сато стануваат непоколебливи поддржувачи на Северна Македонија, порачува меѓу другото американскиот председател Джо Бајден во честитката до председателот Стево Бендаровски по повод денот на независноста 8 септември. Ние исто така ја одбележуваме и 25 годишнината од нашите дипломатски односи и силното пријателство. Нашите земји ги обединуваат семејните и историските врски, а нашето партнерство ќе продолжи да им користи на нашите народи во годините што доаѓаат, пишува меѓу другото Бајден во честитката. Опсе ОДИХР денеска ја започна својата наблюдувачка мисија за локалните избори закажани на 17 октомври во специфични услови поради пандемијата. Шефот на мисијата, Тана Дезулуета, информираше дека мисијата се состои од 13 стручни лица со седиште во Скопје, 20 долгорочни наблюдувачи кои ќе пристигнат на 15 септември и 250 краткорочни наблюдувачи кои би пристигнале неколку дена пред денот на изборите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. По 7 дена од почетокот на учебната година, на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука велат дека околу 0,02% од вкупниот број ученици и исто толкав процент на наставници се активни случаи на заболени од COVID-19. За нив наставата продолжува онлайн. Деталите од Марија Митарска.
По 7 дена од почетокот на учебната година на 1 септември, низ неколку градови во земјава во изолација се цели паралелки поради заболени ученици од COVID-19. Од Министерството за образование и наука вела дека околу 0,02% од вкупниот број на ученици и исто толкав проценти на наставници се активни случаи на заболени со COVID-19, а деталните податоци, како што наведуваат оттаму, ги поседуваат надлежните служби кои констатираат присуство на вирус, кај суспектни лица издаваат решенија за изолација. Тоа што особено важно е да се потенцира дека училиштата не се трансмитери на заразата и дека во секој случај кога има појава на ученик или наставник со симптоми на заразата, училиштата постапуваат согласно протоколите и алгоритмите, велат од Министерството. За сега, според информациите во јавноста, во изолација има паралелки во Велес, Прилеп и во Штип. Директорот на основното училиште Блаже Конески од Велес, Јован Чаманасков, вели дека откако е почната наставата, нема заболени ученици и наставници од COVID-19, туку се работи за случајот пред 1 септември.
Во основно училиште Блаже Конески и Велес, да, точно е дека имаме 20 позитивни ученици и еден одделенски наставник е позитивен, но би сакала да напоменете дека учениците и наставникот се позитивни пред почетокот на учебната година. Значи, не се тие заразени од тука од која се дојдени носиште. Тие воопшто не се штрапнати во училиште.
Учениците, како што посочува тој, следат онлайн настава, а наставничката има замена и од понеделник се враќа на работа.
Ние ги следиме препораки. Дома се, доколку не настане таков случај, се имаме ке епидемиологот и они ни дава насоки. Дали одат во изолација, кој оди во изолација и така натаму. Лани така постовуваме. Оваа година, фала му на Господа, сме немале таков случај, имаме комплетно деца да се доаѓаат на училиште со физичко присуство од прво до девето време, преку 1100 ученици, распределени, почитувајќи ги мерките, протоколите и така натаму. Сега за сега да се е во ред.
По однос на вакцинацијата на вработените во училиштата, според последните податоци со кои располага Министерството за образование и наука, степенот на вакцинација на наставниот и другиот помошно-технички кадар изнесува околу 70% од вкупниот број на вработени во училиштата и е два пати повеќе од националниот просек на вакцинација.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со зголемување на бројот на заразени со COVID и во Македонија и во другите земји, правилата за движење се сменија. Од соседството најстрога во тој поглед е Бугарија, која сосема забрани влез за македонските државјани, а за другите пак важат слични правила, или потврда за вакцина, негативен PCR или потврда за прележаност. Повеќе од Фросина Динеска.
Со зголемување на бројот на заразени со COVID и во Македонија и во другите земји, правилата за движење се сменија. Некои држави бараат само доказ за примена вакцина, некои ги признаваат сите вакцини, некои пак само отделен тип. Други, покрај вакцинален сертификат, бараат и ПЦР тест. Од соседните земји во Бугарија, македонците не можат да влезат никако. Со последната одлука на источниот сосед од 1 септември до 30 ноември им се забранува влез на сите македонски граѓани во Бугарија, затоа што државата е во црвена зона. Ова подразбира дека не може да влезат ниту со негативен ПЦР, ниту со вакцинален картон. Во Грција, каде што летова патуваа многу македонци со вакцинален картон, негативен ПЦР тест или потврда за прележаност, се донесени нови мерки кои уште се во сила, а според кои ќе има и задолжително тестирање при пристигнувањето во земјата за македонските државјани кои патуваат во Грција со негативен тест. За влегување во Србија важат речиси истите правила како за во Грција: негативен ПЦР, потврда за вакцинација или тест за антитела без дополнително тестирање на граница. Албанија, исто како и Србија, за да се помине границата, бара вакцинален картон, негативен ПЦР и антиген тест. Косово од крајот на минатиот месец усвои идентични мерки за граѓаните што влегуваат во земјата, па тие мора да приложат доказ за вакцинација, негативен ПЦР не постар од 72 часа или серолошки тест не постар од 30 дена. Како е во Европа? Европската унија минатата недела е отстрани Македонија од листата COVID безбедни земји.
Може да се влезе без никакви ограничувања доколку се вакцинира. Тоа со токму тие сертификати за вакцинација нема никакви рестрикции. Не се бараат ни PCR тестови, не е потребен ни карантин.
Ова што го види македонскиот министр сепак е ограничено на малку македонски граѓани. Имено најголемиот дел од земјите членки на Европската унија ги признаваат само вакцините кои се одобрени од Европската медицинска агенција. И во нив може да влезат без никакви дополнителни мерки македонските државјани вакцинирани со Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Најголемиот дел се вакцинирани со Sinopharm и Sinovac, двете кинески вакцини непризнаени од Европската медицинска агенција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во јавноста останаа низа неодговорени прашања за тоа како македонскиот дипломат по кој има распишано меѓународна потирница пред неколку месеци повторно бил назначен за заменик шеф на мисијата во ОПСЕ. По обелоденувањето на ерменската афера во која бил вклучен дипломатот, надлежните криваат раменици и се ја префрлаат топката еден со друг. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Невозможно е македонски дипломати да спроведат толку комплицирана операција како извлекување на ерменски олигарх од Ереван без за тоа да бидат запознаени по високи функционери, а уште поневозможно е македонските власти 3 години да не знаеле за тоа, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски по апсењето на македонски дипломат во Србија според меѓународна потерница од Ерменија. Ѓурчевски посочува дека Интерпол и секторот за меѓународна полициска соработка се под директна надлежност на министерот за внатрешни работи.
Значи, од моментот на распишување на потрагата, таа може да биде сокриена од министерот, месец, два, три, но министерот добива неделен билтен со државна тајна. во кој што мора да се содржани сите, истото важи за премиерот, истото важи за министерот за надворешни работи и така натака и така натака. Значи, некој не може вечито да ја прикриват и да ја префрлат одговорноста на референти на понискиот ешалон.
Во Джеймс Бондовската афера која ја објавија македонските медиуми, тројца македонски дипломати со изнаимен приватен авион, представувајќи се како вработени во невладина организација за лица со посебни потреби, пристигнале во Ереван и оттаму со фалсификуван пасош го извлекле ерменскиот бизнисмен и поранешен дипломат Левон Саркасиан, против кого се воделе истраги за затајување данок и нелегално збогатување. Извлечениот бизнисмен е брат на поранешниот ерменски председател Сер Саркисиан. Операцијата се случила во 2018 година, но јавноста дозна за неа пред неколку дена, кога македонскиот дипломат Миле Миленковски од мисијата во ОПСЕ во Виена беше уапсен во Србија според меѓународна потерница издадена по него од ерменскиот Интерпол. По објавувањето на аферата, надлежните креваат раменици и си ја префрлаат топката еден со друг. Миленковски првпат бил испратен на должност во Виена во 2015 година, кога министер за надворешни работи е Никола Поповски од ВМРО-ДПМНЕ. Ереванската афера се случува во 2018, кога шеф на дипломатијата е Никола Димитров, а повторно е испратен во Виена годинава, кога начело на МНР е Бујар Османи. Потерницата по Миленковски била распишана во февруари годинава, кога начело на МВР е техничкиот министер Натја Чулев од ВМРО-ДПМНЕ. Во останатиот период, министер за внатрешни работи е Оливер Спасовски. Ѓурчевски вели дека е невозможно највисоките представници на власта да не биле информирани за случајот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот. По повеќе од 20 години Александар Лукашенко е подготвен да склучи договор со Русија што радикално би можел да го подкопа суверенитетот на неговата земја. Средбата меѓу председателите Александар Лукашенко и Владимир Путин е закажана за 9 септември во Москва, а доколку се подпише конечната верзија на таквиот договор, тоа ќе ги поврза двете земји уште подлабоко политички, воено и економски, вклучително и со единствена валута. Пренесува Гоце Атанасов.
Неколку дена пред да седне со својот руски колега во најновата серија состаноци на највисоко ниво, постојат силни знаци дека Александар Лукашенко може би ќе го направи она што со години се противеше да го прави. Да подпише договор што може радикално да го подкопа суверенитетот на неговата земја еднаш за секогаш. Амбасадорот на Белорусија во Русија, Уладимир Сиамашка, деновиве објави дека сите така наречени патокази или поглавја на договорот за Унијата се речеси готови и може да се подпишат наскоро. Фала му на Бога, дојдовме до целта, изјави тој. Средбата на Лукашенко и Путин е закажана за 9 септември во Москва и е нивна пета средба лице в лице ова година. До ова доаѓа нешто повеќе од една година откако Белорусија беше во состојба на невидени политички протести, кој беа најголемиот предизвик за Лукашенко како тој ја презеде власта во 1994 година. Ако се подпише договорот за интеграција, тоа ќе биде значено предавање на белоруските власти под притисок, изјави политичкиот аналитичар Сијархе Богдан за Белоруската служба на Радио Слободна Европа. Преговорите за Унијата траат од 1999 година и досега се појавија малку конкретни детали за нивната содржина. Аналитичарите велат дека главните несогласувања се околу даночната политика, цените на енергијата и единствената валута. Сепак не е прв пат Лукашенко или неговите подчинети да даваат оптимистички изјави за да се повлечат во последен момент, очигледно поради стравувањата дека секој таков договор ќе намали неговата лична моќ. Со оглед на тоа што Западот одби да го призна изборниот резултат и веќе наметна 4 рунди санкции против Лукашенко, неговиот тесен круг и бизнисите поврзани со него, 67-годишникот е зависен од поддршката на Путин повеќе од кога било досега. Русија со години ја субвенционира белоруската економија, деломно со дозволување ефтин извоз на сурова нафта во Белорусија, која потоа се рефанира и се продава на западните пазари со значителна додадена вредност. Лукашенко е категоричен дека договорот нема да доведе до губење на суверенитетот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.